Сёння папа Франтішак прыняў даверчыя граматы новага пасла Кубы пры апостальскай сталіцы раднея Алехандра Лопеса Клементе. Да пачатку дыпламатычнай кар'еры апошні вывучаў псіхалогію, працаваў у якасці журналіста і займаўся грамадскай дзейнасцю, будучы членам арганізацыі кубінскай моладзі. З 1967 года раднэй Клементе знаходзіўся на дыпламатычнай службе. Ён прадстаўляў сваю краіну ў Германіі, Індыі, Афганістане, Румыніі, Вялікабрытаніі, ЗША, Італіі і Сан-Марына. Акрамя таго, новы пасол пры апостальскай сталіцы працаваў у Міністэрстве замежных спраў Кубы, дзе адказваў за адносіны з краінамі Азіі і Акіяніі, сацыялістычнага блоку ў Еўропе, а таксама займаўся планаваннем кубінскай замежнай палітыкі. Апостальская сталіца бесперапынна падтрымлівае дыпламатычныя адносіны з Кубай з 2 верасня 1935 года. Гэты востраў двойчы наведвалі рымскія пантыфікі. 21-26 студзеня 1998 года благаслаўлёны Ян Павел II і 23-29 сакавіка 2012 Бенедыкт XVI.